Takže ako bolo spomenuté, tá tretia adventná svieca Dominiku Gaudete znamená nedeľu radosti a sme pozvaní k tej vnútornej duchovnej radosti premeniacej z viery, z Božieho konania a zároveň z osobného vzťahu, ktorom môžeme Božie konanie vnímať a Boh nás môže napĺňať. Pravda, neide o žiadnu takú vonkajšiu chvíľkovú radosť. Na vtipe sa zasmejem, niečo ma zabaví, o malú chvíľku vstúpim do všednosti alebo tvrdej reality môjho života, ale je skôr o niečo esenciálne, niečo bytostné, niečo, čo v hĺbke nášho vnútra sa nachádza, v čom človek zakusuje Boha, ktorý pri ňom stojí, ktorý ho chráni a ktorý mu pomáha. A tak teda, keď človek sa pýta, aká tá radosť má byť, to biblické Pán je blízko, ako je to vyjadrené v tomto advente, môžeme vnímať tri rozmery tejto adventnej radosti. Ten prvý rozmer Pána, ktorý prišiel na túto zem, aby vykúpil človeka. Radosť teda z Boha, ktorý prišiel, aby v Kristovi Ježišovi každého z nás vykúpil, naše hriechy odpustil a darmi Ducha Svätého, aby nás naplnil. To je predmetom osobitne druhej polovice adventu, do ktorej postupne sa preklápame, keď priamo vianočné slávenie vnímame a sme pozvaní, aby sme našu vieru obnovili a prehlbili to vnímanie alebo to uvedomenie si, že Ježiš sa pre každého jedného z nás na túto zem narodil. Že prišiel ten, ktorý ku každému z nás prichádza ako Boží syn a Pán, ktorému na nás záleží a ktorý chce, aby náš život bol mocou jeho kríža a vykúpenia premenený a obnovený. Možno s tým prvým rozmerom radosti môžeme spojiť dnešné prvé čítanie z knihy proroka Sofoniáša. Je to ten z prorokov, ktorý pôsobia v čase južného judského kráľovstva chvíľku pred Jeremiášom a babylonským zajatím ako takým. Teda čas, keď už sever pre svoje modlárstvo padol, juh ešte zostáva. Kráľovstvo, ktoré chvíľku sa k Bohu vracia a chvíľku znova padá. Sofoniášovo pôsobenie práve v tom čase veľmi veľkého úpadku, veľmi veľkej biedy, keď nie len k tomu, že podľa Tóry nekonali, nežili a rôznu sociálnu nespravodlivosť a morálnosť konali. Zároveň modloslužba prichádza, zotročovanie, útlak a veľká bieda celého Izraela, teda južného judského kráľovstva. My počujeme slová pekné zo Sofoniáša, ale v duchu najlepšej prorockej tradície ponajprv je to ten Boží súd a Božie usvedčenie vyjadrené, teda pokračuje v Izajášovom dni Jahveho, teda tom dni Pána, ktorý príde, keď Boh zažiari, ako sme i u Izajáša vnímali v Mesiášovi, v jeho prvom i druhom príchode. Keď v tom prvom bude diabol i hriech porazený a v tom druhom definitívny Boží súd, ten posledný súd aj vyrieknutý. A teda zrkadlo nastavuje, usvedčuje, s Izraelom trasie a hovorí o tom, aby sa ľudia spamätali a od hriechu odvrátili. Pokračuje proroctvami, ktoré vyjadrujú dôsledky tohto hriechu, proroctva proti pohanom, ale i proti Izraelitom, že teda Boh na srdce pozerá i na tú biedu alebo snahu človeka. Tá snaha človeka je dôležitá, lebo i v tom tých prvých dvoch týždňoch sme viackrát spomenuli anavím, teda hebrejské slovo, ktoré ponajprv znamenalo ľudí, ktorí boli veľmi chudobní alebo biední po tej hmotnej stránke, ale postupne sa to stáva ten biblický terminus technicus prorocký, ktorý vyjadruje ľudí duchovne chudobných alebo tých jednoduchých, pokorných, ktorí nad Boha nič na prvé miesto nedávajú. To, čo v prvom blahoslavenstve vyjadrujeme, blahoslavení chudobní v duchu, lebo ich je nebeské kráľovstvo. Teda pozerá Sofoniáš na tých, alebo ľudí pozýva, aby takýmito sa stali. Aby v pokore a v bázni sa pre Boha otvorili. A aby v tejto otvorenosti zakúsili Božie odpustenie, Božiu pomoc, Božiu posilu, ktorá ich bude až k vykúpeniu privádzať. No o tom je tá tretia časť Sofoniáša, z ktorej čítame, akú radosť vyjadruje Sofoniáš. Keď v Duchu Svetom nazerá na tú úžasnú milosť a moc Pána, ktorý v Mesiášovi bude prichádzať, aby vykúpil, aby zachránil Izraela i všetkých tých, ktorí Izrael prekračujú a tými anavím sa stávajú. To, čo pre mňa je také veľmi silné na tomto proroctve, je vlastne spôsob, ako Sofoniáš prorokuje napriek tej veľkej biede, ktorú zažíva. zažíva alebo si uvedomuje tú obrovskú drámu Južného Judského kráľovstva. Vy si to predstavte, že máte okolo seba svet, na ktorom vám záleží, ktorý je vašou srdcovkou, či vaše vzťahy, alebo spoločnosť ako taká. A všetko sa rúca, všetko ide biedne, všade je to rozbité a hriešné a kopec zla a neprávosti, ktorá sa koná. A sme schopní také niečo povedať, ako Sofoniáš dokázal povedať alebo napísať? Sme schopní zakúsiť také slová plné nádeje, dôvery a radosti, ktorú on prežíva? A práve preto je to slovo Sofoniášovo také provokačné do tohto času. Každý z nás má svoje trápenia, svoje starosti, svoju biedu, svoje krehkosti, svoje hriechy, alebo nás omíňajú veci, ktoré sa nás i zo sveta dotýkajú. My máme rôzne veci, ktoré sa nedaria, ktoré sú zlé, ktoré úplne inak by sa mali alebo mohli rozvíjať v živote. A možno v tom všetkom, čo vnímame, že sa tak rúca, alebo je slabé, alebo je krehké, alebo je zlé okolo nás, alebo v nás. Do toho zaznieva to slovo Sofoniáša o tom, jasaj, dcéra Sionská, plesaj, Izrael. Ako keby Boh povedal, pozri sa na Mesiáša, pozri sa na to, čo vykonal, pozri, ako kvôli tebe na túto zem prichádza, úver a pochop a zakús a naplň svoje srdce tým dielom, ktoré vykonal. A nie, že to okolo teba bude iné, naraz takto sa to všetko zmení, ale v tebe bude Búh pôsobiť a teba dokáže naplniť. Táto vnútornou radosťou, tým niečím, čo nás mení, i v tých okolnostiach dramatických alebo náročných nášho života. Je tu Boh, ktorý prináša útechu, ktorý nádej dáva, ktorý svojim pokojom a požehnaním človeka sprevádza. Takže toto, ten prvý rozmer radosti. Druhý rozmer radosti je to rozmer radosti z Boha, ktorý príde, aby nám spásu dal. Ste si všimli, že častokrát to delím vykúpenia spása. Vykúpiteľská obeta, dielo Ježiša Krista pri jeho prvom príchode na túto zem, keď v jeho krvi bola uzatvorená nová a večná zmluva, hriechy odpúšťané, Duchom Svätým človek naplňaný, bratom, sestrou Krista sa stáva, účastná z novej zmluve zmá a so svojím Bohom môže životom kráčať. A toto kráčanie sa môže a má premeniť na spásu. Teda to bytostné naplnenie, na to ovocie vykúpenia, keď naozaj dosiahneme brány neba, to zbožtenie, skriesenie z mŕtvych a dar večného života. A práve to by malo byť ovocím toho dobiehajúceho prvej polovice adventu, teda keď sa otvárame pre druhý Pánov slávny príchod. Ten pohľad na Ježiša, ktorý nás vedie ku spáse, k tomu bytostnému naplneniu zmyslu a smerovania nášho života. Pokračujeme v liste Filipanom, z ktorého sme pred týždňom čítali, a ja som tedy spomenul, to bol úplný úvod tohto listu, že to list veľmi rodinný, veľmi, až dovolím si povedať, určitým spôsobom intímny, lebo voči Filipanom mal Pavol úplne iný vzťah než voči ostatným, a hlavne Filipania voči Pavlovi. Pavol bol ochotný za všetkých ľudí obetovať svoj život, kde šiel, kde hlásal evanjelium, ale tu zakúsil, že títo ho ľúbia a milujú nielen ako apoštola Ježiša Krista a úctu voči nemu majú. Ale ten Pavol bol pre nich srdcovkou a mali ho radi ako svojho milovaného otca. A teda týmto Pavol píše v tom minulom týždni, ako sme počúvali, hovorí o potenciáli, ktorý mali. Živú vieru Krista uverili, túto vieru skutkami naplňajú, a ak vytrvajú, ten potenciál od Boha majú, že ich táto viera bude premieňať a Božou láskou naplňať, že dozrejú a završia svoju pozemskú púť spáse, ktorú od Boha prijímajú. No a to dnešné je skôr zo záveru tohto listu Filipanom, kde Pavol im predstavil výzvu k svornosti, k jednote, to, ako vieru prehlbovať a tak ďalej, rôzne aspekty i vo vzťahu voči Bohu i navzájom im predstavuje, hovorí o tom a celé to potom završí slovami radujte sa v Pánovi. Radujte sa, Pán je blízko. Tak to hovorí. Jednoducho, ako náhle svoju vieru žijete, vytrváte, v nej rastiete, nemusím sa pýtať, kedy druhý Pánov slávny príchod bude, kedy môj život na zemi sa završí. Ale Pán mi nie je vzdialený. Boh je blízko. A teda ja naozaj, láska vyháňa strach, to nie je o strachu, že prídem pred Božiu tvár a zoseká ma a vykopne z dverí. Keby chcel na hruškách nachytá kohokoľvek z nás, na to nepotrebuje konať dielo spásy. Ale presný opak on robí a vo svojom milosrdenstve nám prejavuje tú túžbu a pozvanie, aby sme naozaj tak životom kráčali, že postupne tá obava, ako sa pred Božiu tvár postavíme, či zmysel náš život má, či ho naplníme, sa mení na dôveru. A potom na radosť Boha. Tej dôvere, že jemu na nás záleží a že my naozaj môžeme dorastať do tej plnosti a do zmyslu a cieľa nášho života. Aby sme raz mohli byť oslávení. Znova to, čo je tu pre mňa provokatívne, je Pavol a jeho okolnosti, v ktorých to píše. Predstavte si Filipanov, pokojné mesto Rímskej ríše, kde naozaj nemali problém ekonomický alebo nejaké nepokoje a tak ďalej. Vieru žili. Oproti iným mestám to prenasledovanie bolo oveľa menšie, bolo mierne, nemali ani rozkoly a tak ďalej. Takže pohodová kresťanská obec a všetko tamto fungovalo, bežali, žili. A týmto ľuďom, ktorí boli v pohode a sa im darilo, im píše Pavol, radujte sa. Pavol, ktorý v tom čase bol v okovách, v žalári, ktorému išlo okejhák, ktorý nevedel, čo s ním bude, ako dopadne. Ktorý si v tom väzení, pred väzením svoje zažil, ktorý vedel, o čom je mučenie a čo ako ďalší deň bude, mu nebolo známe. A on v tomto stave píše týmto ľuďom, radujte sa. Vyslovene provokácia jeho vnútorná, ktorá tých ľudí sa mohla dotknúť, tak poslali sme Epafrasa k nemu a on sa vracia, potom prichádza list Pavlov z toho väzenia, my posielame ustarostený, ako s ním je, a on z toho väzenia, z toho žalára nám píše toto. Ako keby veľká výzva im daná, kde je tá moc, aká tá zrelosť, aká tá blízkosť Boha, aká tá vnútorná premena Pavlova, že on takto im píše, takto ich povzbudzuje, tak tú radosť v svojom srdci a v svojom vnútri má. Radosť, ktorá nepramenila z toho, že to má ľahké, alebo že problém nie je, alebo že starosť o nich nemá. Ale vyslovene ten dar Boží, ktorý je ovocím Božieho pôsobenia človeku, ktorý dozrieva, ktorý sa pre Boha otvára a je naplnený dielom Boží. Určite môžeme vnímať tento druhý rozmer Dominiky Gaudete, nedele radosti, ako métu, ktorú ťažko zakusujeme, alebo si ju nevieme predstaviť, ako to môže vyzerať v tej dráme nášho života, ale preto je to ten tretí rozmer radosti. A osobitne v tomto roku svätého milosrdenstva je to rozmer radosti z Božieho milosrdenstva. Teda rozmer radosti z Boha, ktorého som uveril a pochopil, že on ku mne prichádza so svojím milosrdenstvom. S tým veľkým darom Božej útechy, Božieho pochopenia, Božej náruče, Božieho sklonenia sa ku mne. Kde ja viem, že som človek na ceste v Krista uveril, viem, že mi hriechy odpúšťa, viem, že mi nový život dáva, na strane druhej vnímam i svoje slabosti alebo ťažkosti môjho života. Niekedy tá meta toho cíľa, tej spásy sa mi stráca, a do toho vstupuje lúč Božieho milosrdenstva. Kde Boh mi hovorí, aby som si vedel odpustiť, aby som palicu nad sebou nelámal, aby som uveril, že naozaj i ja v sebe ten potenciál nosím a mám. A že on pri mne stojí a že ma dokáže dvihnúť a dokáže viesť a dokáže naplniť. Častokrát v tomto kontexte vnímame Lukáša 15. kapitolu, tie tri podobenstva o stratenej ovci, drachme a o márnotratnom synovi. Vidiac Božie milosrdenstvo, ako hľadá ovečku, ktorá si uvedomuje svoju biedu a nevie sa z nej vymaniť. A tam ju berie a dvíha. Ako drachma, opľúvaná, zašpinená, pošliapaná, ktorá si ani nie je vedomá, že takú špinu na sebe nosí a má. I tuto, ako tá gazdinka hľada, do toho prachu zostúpi, svojimi čistými rukami dvihne a očistí a rozžiari tú drachmu a sa z nej raduje, že tá drachma je takto zachránená, nájdená. Osobitne pozriem ten obraz marnotratného syna, ktorý tú drámu svojho svojho života bytostne prežíva a nájde v sebe odvahu krok spraviť. V pokore, v pokání sa obrátiť a povedať: Oče, zhrešil som, prijíma ako posledného zo sluhov. A tam je obraz tancujúceho Boha, ktorý sa raduje a ktorý sa teší, že bol mŕtvý a našiel sa, ožil a môže znovu v Božom náručí spočinúť. Tento syn, ktorý sa vracia do domu svojho otca. A osobitne tento tretí rozmer milosrdenstva je nám ponúknutý, keď dnešné evanjelium čítame. Jána sa pýtajú, čo máme robiť, keď pripravuje cestu Pánovi, keď ľuďom ohlasuje príchod Mesiáša a aby naozaj sa otvorili pre to tajomstvo Božieho kráľovstva, ktoré prináša. Čo máme robiť? Ako keby som bol tým marnotratným synom, pýtajúcim sa, stanem a pôjdem k otcovi, ako to mám spraviť? A na jednej strane hovorí veľmi jasné dve veci. Mýtnikom, vojakom, nerobte zlo. Nerobte zlo. Máte v rukách tú moc, môžete spraviť čokoľvek chcete. Nezneužite tú moc, nerobte zlo. A vo všeobecnosti konajte dobro. Nerobte zlo a konajte dobro. Jednoducho Ján im nepíše, že keď nebudeš robiť zlo a budeš konať dobro, ty sa spasíš, budeš sa rovnať Bohu a ty nebo si otvoríš. Nie, ty sa otvoríš takto pre Boha, ktorý ťa dokáže naplniť. Zakúsiš ten lúč, tú radosť Mesiáša, tak ako zástupíš šli za Ježišom a sa tešili v jeho blízkosti, počúvajúc, vnímajúc, zakúšajúc Boha, ktoré sa ich Ježišovi dotýkala, ktorý im ukázal, že Bohu na nich záleží. Práve o tomto je ten rozmer svätého roku milosrdenstva. Zakúsenie, alebo to vnímanie, to ukázanie Boha, ktorému na nás záleží. A tej snahe, aby sme zlo nerobili, o to dobre sa snažili, v tomto základnom principiálnom postoji môžeme znova a znova chcieť, alebo potom túžiť, aby ten tretí rozmer radosti, ktorý nám môže byť veľmi, veľmi blízky v jeho odpustení a v jeho pomoci, aby nás prevádzal a viedol. Až tej radosti zo spásy, k naplneniu nášho života, ktorým tu na zemi kráčame. Takže skúsme nielen dnešný deň si to uvedomiť a do tento svätý rok milosrdenstva prežívať. Keď práve dnes, ako budeme v oznamoch o tom hovoriť, sa i v našej arcidiecéze otvára 5 brán Božieho milosrdenstva, ku ktorým môžeme putovať a čerpať i z darov Božej milosti, aby sme znova a znova i my patrili k tým, ktorí dostanú nový šat, prsten kráľovský, zakúsia tancujúceho Boha i náruč Boha, ktorý v tom všetkom náročnom, čo zažívame, nás dokáže objať. A dokáže sebe privinúť a aj to objatie by také pevné, taký stisk Boží, ktorý povie, neboj sa, som s tebou. A pomôžem ti tvoj život naplniť. Amen.